Vi burde ta sånne stemmeøvelser i starten. Kanskje det kan være synken.
Sånn blåse inn i en sånn flaske med vann og sånn blåse her.
La 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 la.
Det er det vokalister gjør, har jeg sett.
Vi skal ikke synge, Lars. Vi skal bare snakke. Velkommen til episode 151 av Lullbua. Vi er tre hvite menn som blir mer og mer rasistisk og sexistisk her i bua. Undertegnede heter Jon Cato PewDiePie Lundsen. Med meg har Lars Colin Moriarty Olsen oppe i det kalde nord, og min kompanjong Magnus John Jafari Tellefsen. Vi tar tyren ved hornene som vanlig, ja, ja, her i Lullbua, og går rett i strupen på ukas YouTube-spetakkel. Følger dere med på dette dramaet på YouTube, Kara?
Ja, selvsagt.
La oss informere lyttere som kanskje ikke følger med. Det er nå høye bølger på YouTube, YouTube-havet, fordi enkelte YouTubere kommer nå ut av litt sånne skap. Disse tre blir nå putta i samme bås for å lefle med litt sånn rasistisk og sexistisk innhold. Mm. Colin Moriarty er med i Kind of Funny-gjengen. Tweeta en litt, ja, en ikke sånn altfor voldsom tweet. Dårlig humor, greit, men
du må jo si hva han tweetet. Han tweetet å, kvinnedagen, endelig ble det stille, eller et eller annet sånt. Jeg skjønte ikke vitsen engang.
Hva er vitsen? A day without women var liksom hashtaggen, tror jeg. Og så var det final, eller et eller annet some peace and quiet, eller et eller annet sånt.
Ja, det var noe sånt. Altså, det er jo, skjønte du ikke vitsen? Det er jo den der gamle om at kvinnfolk driver og kakle og prate hele tiden, og sånn, så det går på å tenke.
Jeg er så likestilt, vet du. Jeg trenger ikke inn.
Du ser ikke kjønn.
Nei.
Som har vært problem mange ganger på byen for Lars.
Det er rett før du går i minimistposisjon, Lars. Og hva med vitsa om oss menn, da? Det er det. Nei, det. Han fikk bråk, han slutta i Kind of Funny på grunn av det. John Jafari, som heter, kalles vel for Jontron, som alltid har sett et par videoer. Han har alltid hatt sånne hyggelige retrospillvideoer der han spiller gamle spill. Men han er jo clean kokos, har jeg skjønt, sånn i virkeligheten.
Han gikk inn i støtte for den her amerikanske republikaneren som snakket om at vi kan ikke videre bygge kulturen vår med andre kulturers babyer eller et eller annet sånt her. Og gikk inn og støtte han, og så gikk han over en sånn der Twitter-tirade om faren med at den hvite mannen skal bli en minoritet i USA.
Ja. Har ikke den hvite mannen alltid vært en minoritet i USA?
Nei, de mener jo ikke det, da.
Det var vel strengt at den hvite mannen som innvandret til USA og utryttet den røde mannen, som vel var den som hørte til i USA.
Jo, men det er liksom et sånt argument de er ferdig med der i gården. De har gitt de noen kasinoer og noen greier, så det der er, det er ordnet.
Tits for tats.
Yes. Ja.
PewDiePie har vi jo glemt. Han har drivet å lage nazi-videoer nå.
Ja, han blir aldri ferdig.
Spiller Conan Exiles som en jøde som går rundt og dreper, eller ikke tør å angripe andre jøder, og har rulletekst med takk til Heinrich Himmler og sånn. Det er tre helt forskjellige ting vi snakker om her. Det ene er jo en sexistisk dårlig vits, og en kar som kanskje er litt libertarianer. Det andre er jo en som er clean kokos white supremacist. Og så har du PewDiePie som jeg ikke tror det er noen av delene, men som bare ikke helt skjønner hvor grensen går med hva du bør spøke med og ikke, og som, ja, hva tror vi? Hva er greia? Hvorfor er det så mye storm nå rundt noen skarve YouTuberer?
Altså, det er jo ingen tvil om at politiske landskapet i USA har ryddet litt plass for sånne meninger i offentlighet, så at nå er det liksom greit å sette seg på lag med Med ganske langt ut til høyre folk som typisk meninger som ikke var innenfor før i tiden.
Det kommer vel opp litt ekstra groms etter Trump. Skal vi skylle litt på han?
Ja, det var det jeg gjorde da. Men,
vi fikk jo han valgt, så det ligger jo litt på våre skuldre.
Ja, fordi vi var jo forut for alle de her. Vi har jo vært sexistisk og rasistisk og Trump-supportere lenge før det ble trendy å gjøre det på YouTube.
Ja.
Det var altså en vits. Ikke spark meg ut der, Lolpa. Det var en dårlig vits.
Jon Cato digga David Duke, og David Duke digga Jon Cato lenge før dette her begynte i USA.
Shit. Men så dere de her videoene, alle de her YouTube PewDiePie-videoene. Det begynte vel med, ikke sant, at han gjorde den der teite drep jødene, eller hva noe enn det var for noe, hvor han fikk noen til å danse på TV, og så mistet han alle sponsorene, og så klikket han litt i vinkel han PewDiePie, skylder mye på Wall Street Journal. Nesten alle videoene jeg har sett etterpå har liksom blitt nevnt Wall Street Journal, som gjorde en slags hit-piece på han. Men han sa jo at han angret, han burde ikke gjort den spøken, den var litt dårlig, men han følte at folk overreagerte. Så en video, den han lagde før den her siste, hvor han for og drepte jøder, var jo at han skulle fære å drepe Hitler. Og så ender det jo med, når han dreper Hitler i et sånt sniperspill, så forsvinner han selv, som i Back to the Future. Og han bare, fordi han er jo et produkt av Hitler, så det var ganske morsomt. Men så kommer det sequel, han finner en tidsmaskin, så drar han enda lenger tilbake i tid, og da spiller han Conan Exiles, hvor han er Hitler da selv, og skal fære rundt og drepe jøder. Og så er jo det litt sånn tvilsom smak, men det er en slags twisted logikk oppi det hele. Og så kommer rulleteksten hvor han nevner masse jøder, inkludert seg selv da, det er han som spiller rollen, som alle jødene står det. Så det er liksom, jeg tror ikke han er en nazist og sånn, men han bare har kokt litt over, han nekter å gi slipp på der nazi-tingene. Og så er det selvfølgelig folk som kommer til å anklage han for dårlig smak og alt det der, og det har han sikkert, men jeg synes det er litt sånn storm i vannglas. Men han er verdens største YouTuber, så da blir det oppmerksomhet.
Jeg føler problemet, det er litt sånn The Office over det, med, han er litt sånn David Brent akkurat nå, som har fortalt en litt for drøy vits, og så prøver han liksom å snakke seg ut av han uten å innrømme at han har gjort noe feil, og så bare graver han seg dypere og dypere ned i det. Det føles litt sånn akkurat.
Jeg tenker det her avslører først og fremst at mange av disse YouTuberne er jo ganske dumme. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke smarte folk som utfordrer seg selv. Det er jo folk som har sikkert jobbet hardt for å bli ganske store, og som nå sitter midt i sånn smørøye og får kastet ting etter seg og tjener godt på å bare sitte og synse foran en skjerm. Og så da havner du kanskje inn i en boble der, jeg mener jo folk vokser jo bare hvis de utfordrer seg selv. Hvis du leser krevende litteratur, eller har prøvelser i jobb, eller familieliv, eller blant venner og sånn, det er jo da du vokser som menneske. Mens når du sitter beskyttet, også sånn, du kan sikkert se på Notch også, ikke sant? Når du sitter sånn uten egentlig motstand, så det eneste de her har å gjøre er jo, de må jo lage sine agendaer og kampsaker, og da, hvis du ikke er veldig smart, så tar du kanskje de enkleste greiene som nå er, det er sånn høyre mot venstre, liberalister mot sosialister, det kan bare slenge oss inn i den saken. Jeg tror det å være YouTuber, profesjonell YouTuber, er en ganske kjedelig jobb når du kommer opp på de stedene de har kommet. Og du vil jo hele tiden bevise noe, at du har relevans, at du har noe viktig å komme med, at du ikke bare er en feit dude som sitter på sofaen og
vitser om
spill. Ja, du får en sånn eksistensiell krise, tror jeg, etter noen år som sånn topp-YouTuber. Så ja, spennende og interessant er det.
Litt det der luftslottet som begynner å rakne litt nå da. Altså, alle sånn journalister sa jo når YouTuberen begynte å slå gjennom at dette her kommer aldri til å vare. Dette her er jo ingen, de forholder seg ikke til noen regler, og dette er jo bare sånn hjemmesnekret piss og sånn, ikke sant? Men nå ser du jo, først så fikk de jo en liten sånn gjennomgang etter at disse her betalte positive omtalene og sånne ting. Det viste seg at de var ikke helt på redaktørplakaten, mange YouTuberer og sånn, og så fikk de litt bank der, og nå begynner jo veldig mange å bare ytre seg i hytt og vær, og de virker ikke helt sånn forberedt på å ha det mikrofonstativet til annet enn å diskutere Minecraft og ja, Hitler tydeligvis.
Vi kan ikke snakke for mye om det her. Vi skal jo feire nå i dag også.
Ja, det er
mye på agendaen. Vi må for alle de som kom hit for å høre om Xbox og 15-årsjubileum.
Vi har to jubileer i dag.
Det er på agendaen. Ja, hva er det andre?
Jeg er glad du spurte meg, for jeg er glad for at det kunne være meg som kunne annonsere at også PlayStation Vita feiret 5 år for bare noen uker siden. Så jeg tenker vi tar en litt sånn paraplyepisode med Vita og Xbox i sentrum.
Det er veldig bra. Dette har du forberedt godt.
Neida, vi kan drite i det. Vi kan drite i det. Jeg kan ta som jeg skrev i Entourage, så kan jeg ta Vita jubileet på privaten med kake og stearinlys etter sending. Hey, what's that you got in there? You said that's a what? A PlayStation? Nah. Put that back in your bag. Step out my house. Hey, you can come in. Bring that Xbox in. Xbox One, Xbox. Xbox 2, Xbox. Xbox 3, Xbox. We the Xbox crew. Xbox. Xbox 4, Xbox. Xbox 5, Xbox. Xbox 6, retro. Now they tryna hide. Look at the check, I don't even think they want that wreck. Nope. Open up the chest and there's gold up in it. I don't even care, boy, better I spend it. Answer my pants, answer my pocket. I'm being honest, plug in the socket. Blast like a rocket, cheetah print bonnet. Gun in the closet, door closed locket. Xbox, Xbox, Xbox. House like Fenway Park, like I'm playing for the Red Sox. Please don't talk, you can't back it up. I fill it up, got my dreams in a cup. All black on, gotta stay in the cut. I'm two turn, gotta keep the door shut. I got an Xbox, no PlayStation. Xbox playing, boy, that's dedication. Xbox Live, feeling like a vacation. If you trust, boy, we'll do a rotation. Xbox, Black Ops, 2K, Pro Hub, Chop Shop, Drop Top, Bust Stop. Cough drop, flat screen, HD, quick scope, and they hate me. Trigger finger, too good, little red, Riding Hood.
Xbox er 15 år i år. Hipp hurra for den trassige 10-åringen som heller ville bli en TV-titterboks enn en spillmaskin i 10-årene sine. Magnus, du har jo feiret nå i en uke, for du er jo Team Xbox her i Lolbua-redaksjonen, selv om det er et litt begredelig team nå med Terningkast 2, Halo Wars 2, som eneste lyspunkt så langt i år. Hvordan, ja. Hvordan var Xbox 1 for deg? For det er jo den vi bør snakke om. Det var den som kom for 15 år siden, ja. Og om ikke snudde opp ned på spillverden, så ble det i hvert fall en viktig ny aktør i et marked der bare Sony og Nintendo sto da, før Sega hadde kastet inn årene.
Xbox One kom for 15 år siden. Det er med veldig forvirret.
Nei, ikke One, altså den første Xboxen.
Xboxen. Jeg husker jeg var stor fan av de første to Oddworld-spillene, og Oddworld Inhabitants var favorittutvikleren min på den tida, da de annonserte at de sitt neste spill kom ikke til å være på PlayStation, det kom til å være Xbox eksklusivt, og det var det som gjorde at jeg fikk lyst til på en Xbox, husker jeg, i CT. Jeg jobbet jo akkurat som ikke, det gjorde du også, da maskinen kom. Jeg husker de som ekstremt overpriset. Og de gikk vel ned i pris, gjorde de ikke det, etter ganske kort tid etter lansering?
Jeg husker ikke, jeg kjøpte jo en amerikansk en for 6000 eller noe sånt.
Så, ja. Jo, men jeg lurer på om man kostet... Jeg
snakker meg om overpriset.
Jeg lurer på om man kostet 4,990 eller noe. Det var en rimelig bra line-up, husker jeg. Det var jo Halo, og Project Gotham Racing var vel på line-upen, var det ikke det? Og
Halo launch-spillet.
Ja, det var i hvert fall på den... Jo, det var launch-spill, for det var på den der demo-uniten. Jeg spilte nesten gjennom spillet på demo-uniten vi hadde i butikken.
Kult.
The Xbox is everything The Rock is. Cutting edge, powerful, exhilarating. And like The Rock, it will be the most electrifying thing coming out this year. And what The Rock is to sports entertainment and to the WWF, the Xbox will be to the video game industry a breakthrough and certainly an original. I mean, The Rock doesn't impress easily, Bill, you know that, but I'm pretty damn impressed with what we're seeing here today. And considering that this Xbox at this moment is only running on 1/5 of the system's power, it's very impressive. Bill, do you have any idea what The Rock would be like if he were only running on 1/5 of his power?
Well, I would think that...
It doesn't matter what you think, Bill. I'm sorry, Bill. It's just a force of habit. Rock apologizes. No, The Rock, even at 1/5 of his power, would still blow everybody out of the water, just like the Xbox. It is truly the future of video games, and I'm very excited to simply be a part of it if you smell what The Rock is cooking.
Halo var jo launchspillet som gjorde at jeg kjøpte den amerikanske, for det var jo liksom den sjette eller sjuende tieren I Edge. Da var det, ok, da må jeg ha Xbox. Det var knallbra spill da det kom, men det var jo selve maskinen som var, eller maskinen var jo, den var jo først og første veldig svær. Altså, alle får jo kritisere, åh, det bare en PC I en boks. Det ikke en konsol. Som jo litt ironisk, fordi alle konsolene på markedet I dag jo bare PC-er I boks. De bruker jo PC-arkitektur. Og, ja, så det var jo litt ironisk, egentlig. Men det var, det to ting, eller en ting, fortrinnsvis, som den gjorde, som var veldig banebrytende, det var Xbox Live.
Ja.
For det var en integrert del av konsolen og en integrert tjeneste når alle de andre sleit veldig med å gjøre det til en konsolgreie. Altså, husker du Sony sin PlayStation 2-løsning krevde jo at du måtte kjøpe en harddisk, og du måtte kjøpe et modem, og det var 2-3 spill du kunne spille online, og det var gnukk og greier. Og Dreamcast hadde jo jeg også online, men det var også modem og oppringing og alt mulig sånn. Det funket bra, men det Xbox Live hadde var jo at du var live hele tiden da. Og du hadde den der vennelista som de andre ikke hadde skjønt. Du hadde det at du kunne se hva de andre gjorde, du kunne joine hverandre sine spill, og du hadde voice chatten. Det fulgte jo med sånn voice chat headset. Det den første konsolen det har gjort det med. Så Xbox Live, jeg husker jeg bodde I Bergen og I Oslo da, men jeg bodde hos Frank I gamle byen, og der hadde jeg Xboxen min satt opp, så hadde jeg Playstationen min I Bergen. Og mye kos å sitte I stua der og spille Rainbow Six og Moto GP og sånn, mot Randa. Og Splinter Cell spilte masse online.
Ja,
det var sånn asymmetrisk online med vakter mot spioner. Med random folk fra et engelsk forum jeg hang på, med nordmenn, og det var noen bergensere jeg spilte mye Rainbow Six med, og... det var liksom første gang jeg følte at det var del av sånn online community på en måte. Du fikk ikke den samme følelsen på PC, for der var det så mye, det gikk via tekstchat. Men så her satt jeg og snakket med andre nordmenn og sånn. Det var kult.
Men ja, jeg kom aldri online med min første Xbox. Det var jo litt merkelig. Jeg vet ikke, det var liksom aldri aktuelt. Var det litt forut for sin tid kanskje? Jeg vet ikke hvor mange som stappet inn den der...
Du måtte jo ha bredbånd da, så det var jo også sånn Doom. Jeg tror du måtte ha bredbånd, ellers så var det ganske uspillbart. Altså det var også sånn Doom-greier der folk I England sa, åh, vi har bare 55k her som vi bor, så... dette kommer aldri til å slå an, bredbånd blir aldri så ombre...
Trenger ikke mer enn 14-4 modem.
Ja. Så den var veldig forut for sin tid, akkurat den greia der.
Er en kompis, han driver jo enda og har sin Xbox original I drift. Det jo for å spille, eller bruke han som sånn her mediasenter-greie for ungene. For han har så sykt like mye pirat-ting.
Å se ting I 480p og sånt.
ja, jo, men den står enda på barnerommet her.
Jeg har vel en smart-klokke som kan gjøre det samme nå.
og når familien dukker opp, så det bare å kjøre I gang gode gamle Xboxen med 1000.
Ja, det gikk jo an å modde den til å kjøre emulator og alt mulig annet, og har jeg hørt om.
Hvis vi skal snakke om de der gjennombruddene som Xboxen tilførte... spillbransjen altså, eller spillverden så var det jo som du sier Xbox Live men også da de redesignet håndkontrollen sin og lavde Controller S som jeg I hvert fall mener har altså det har jo I hvert fall formet håndkontrolleren I all fremtid fremover i spillverden du ser jo at også til og med DualShock har jo tatt en del fra det der originale Xbox Controller S-design. Og det gjorde at for min del at maskinen gikk fra å være kjedelig og tilnærmet uspillbar til å bli min favoritt.
Den første kontrolleren var helt grusom, jeg
hatet den. Den var dårlig. Jeg skjønner ikke hva de tenkte
med. Jeg skjønner ikke folk som har så mye problemer med kontrollere.
Nei, den var dårlig, Jon.
Den var, jeg fikk scenebetennelse.
Det er veldig få kontrollere som jeg har egentlig irritert meg over. Jeg glemmer sånt. Og det samme med knappoppsett og sånn. Jeg spiller alltid med den knappoppsettet som er satt opp.
Den originale håndkontrollen da, bare for å beskrive den, hadde...
Den var gigantisk.
Den var gigantisk, og så hadde han... han hadde vel bare to skulderknapper, fordi at svart og hvid var to bittesmå knapper som var plassert rett over der tommelen din var. På to sånne knapper som var sånn nesten innfelt i kontrolleren, så det var litt, litt vanskelig å kjenne seg frem til de. Og så var de originale knappene, det der rød, grønn, blå og gul, de var... litt sånn spisse, og var ikke mulig å trykke helt inn i kontrolleren, så hvis du spilte litt hardhent når du ble stresset og sånne ting, så drev du hele tiden dyttet de her knappene opp i tommelen.
Jeg spilte Halo i 40-50 timer med den kontrolleren, det var null problem. Men nå er det jo så, altså, det er small hands, big hands, small...
Now Trump, små hender.
Hva var favorittspillet? Skal vi avslutte med det, eller har vi noe mer?
På Xbox.
Lurt, ja. Jeg tror jeg må kanskje si Fable, kanskje, bortsett fra Halo. Halo er liksom, det skjønner vi jo, si seg selv, liksom.
Jeg vet faktisk ikke, vi skulle hatt en liste over eksklusiver, vi skulle forberedt oss litt. så kanskje jeg hadde funnet noe, men altså mitt sånn siste minne fra denne Xboxen var faktisk, og det var et multiplattformspill, James Bond, The World Is Not Enough. For det var soleklart bedre på Xbox enn det var på PlayStation. Det var liksom, jeg husker det, for det var for meg det der, ok, nå var det liksom, nå var den beste konsolen blitt Xbox, da jeg satte meg ned og spilte det spillet.
Var Jade Empire eksklusivt på første
jo,
Xboxen?
Jo, jeg har kjøpt det om og om igjen. Jeg har det i et par versjoner på PC, og jeg har bare aldri kommet i gang med det spillet av en eller annen grunn.
Chronicles of Riddick var vel eksklusivt.
Ja, Riddick var dødt bra.
Ja, det var kult. Project Gotham Racing. Kan
jeg ikke sitte og lese opp en liste da?
Ja, men jeg prøver jo bare å mimre. Er det noe galt å komme med fakta? Star Wars Knights of the Old Republic husker jeg. Det var kult.
Ja, KOTOR, ja. KOTOR var selvsagt min favoritttitel på Xbox. Var det en ja, det var eksklusivt det. Det kom vel på PC etter hvert. Soleklar favoritt. Og det, Jon, det var Halo 1, eller?
I multiplayer med 4 TV-er, 16 spillere.
Ja.
16 spillere?
Jeg tror du kunne ha det, eller var det 8 som var maks. Jeg husker jeg jobbet jo, delte kontor med sånne bookingbyrå som hadde masse metalband på den tiden. Der var det jo innom folk fra diverse band hele tiden, og det var innom en dude ifra... husker ikke hvilket Oslo-band. Det var sånn halvveis stort metal-band. Men de var Halo-fans. De spilte multiplayer hele tiden med sånne 4 TV-er. De var vill på Halo. Vi må kutte Xbox-pratet der. Vi mister bare lyttere på det, fordi alle i Norge hater jo Xbox. Så jeg er sikker på at vi har 2 seere på Twitch nå som bare ber pent om å gå videre. Vi skal spille litt musikk fra et klassisk Xbox-spill. Spilte du Xbox, så kjenner du helt sikkert det her igjen. Og så har vi hele 3 lyttere som har gitt å engasjere seg i dette temaet. Vi skal få deres innspill. We'll be right back. tre lyttere har sendt inn har engasjert seg i at vi skal nå skal feire Xbox her. Det ble jo aldri noen stor suksess i Norge, den konsolen. Eller det har aldri vært i nærheten av PlayStation-tallet i Norge. Jeg tror det nærmeste var, sånn ja, på Xbox 360 var det vel 2-1 ratio for PlayStation. Altså det ble solgt to PlayStation-spill per Xbox-spill. Ja. Så ja, aldri vært så stor i Norge, men veldig bra konsoler, alle tre, vil jeg si, på sine måter.
Var Xboxen, spesielt, eller?
Ja, ja, spesielt 360. Det var jo klart den beste konsolen i sin generasjon. Våre lyttere som har erfaring med Xbox, eller kanskje ikke, jeg tror det er et troll inni her også. Førstemann ut er Rikard Koteng, som han vil ha en bærbar Xbox som man kan hekte av kontrollerne på siden av skjermen. Og så må den ha en dock, en såkalt X-dox. Hva syns dere om den ideen? Ikke hold tilbake på genierklæringene. Det er en vitsmaker.
Ja, det er en god idé. En Xbox-switch.
Jeg er jo Vi er oppkalt etter et vitseprogram, så det er lov å komme med vittigheter.
Men det er vittig, for jeg har vel sagt det noen ganger allerede, men det var en del rykter om at Xbox One, før designet ble offentliggjort, så var det en del rykter om at Xbox One var en basically det samme som Switch da. At det var en konsol du kunne ta med deg, som var en tablet, en bærbar tablet, og en stasjonær konsol, med en dock som du plugger i TV-en. Så, ja.
De har jo, de lanserer jo nå sin bærbare konsol, Microsoft. Det er jo den nye Surface-laptopen til 37.000.
Surface-book, ja. Den billigste koster vel 15.000 da, eller noe.
Og folk klager over Switch-prisen.
Ja, ja, ja. Det er helt vilt.
Du har sånn ny karakter der, Jon. Jeg synes vi må reindyrke han der. Flykaptein.
Ja, han nye karakteren, det er han der med røykostelatteren. Han der som ler seg ihjel. Jeg tror han har gjort før av mange komikere.
Norske byggeklasser.
Ja, 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 det har du han. Det har du han. Men ja, nei, kjempegod idé, Rikard Koteng. Du er et geni.
Absolutt. Tommy Wilhelmsen, min gode venn fra Alta, sier han bestandig har likt bilspill, og det Karn er skrivende på. Han er med på Formel 1-turene hvert år. Han kjøpte Xbox for å spille Project Gotham Racing. Rally Sport Challenge. Rally Sport Challenge var konge. Husker dere det?
Ja, det var bra.
Det var helt vilt. Forza Motorsport i tillegg. Og etter hvert så ble det tid til Halo. Er veldig bra. Det var en bilspillkonsol egentlig, den der Xboxen kanskje.
Jeg husker de triggerene var veldig godt egnet. De var så veldig... De var, var det første konsolen med analog?
Ja, eller, ja, det er sånn der trinn-analogi i det, ja.
Ja.
Oi, oi, oi.
For det hadde jo ikke PlayStation 2, stemmer.
Ja, det var veldig vilspill konsol. Rally Sport Challenge var vel DICE som lagde, var det ikke det? Ja. Det var svensk. Jeg tror det var DICE.
Det kan stemme.
Det husker jeg var tåpelig PR-kampanje på, sånn pressekampanje der. I to måneder før spillet kom, så hver uke så fikk jeg et sånt der lite syltetøyglass i posten. Med ene uka var det jord fra Argentina, og ene uka var det sand fra Algerie. Og så var det noe gjørme fra Finland. Det var liksom, det kom et glass hver uke med liksom jord fra de banene du skulle kjøre på i spillet da.
Det har vært imponerende om du fikk snø fra Sverige da, om de hadde klart liksom å bevare det i glasset.
Men ja, men det var mye bra bilspill der, og MotoGP, det motorsykkelspillet, husker jeg også, vi spilte sånn 16 stykker online. Det var overraskende smooth å spille online med andre, og det spilte jeg mye. Jeg hadde full kontroll på de motorsyklene.
Og så Metropolis Street Racer.
Ja, MSR som ble et Project Gotham Racing. Det hadde en sånn absurd funksjon med at klokka i de, det var tre byer i det spillet, Tokyo, San Francisco og London, var det ikke det? Eller Paris kanskje?
Ja, jeg husker ikke.
Og klokka i de byene var det samme som klokka var i virkeligheten da. Så hvis du spilte det klokka 12 på formiddagen i Norge, så var det dag på Parisbanen. Og så var det tidlig morgen, eller det var jo midt på natta i San Francisco, og så var det kveld i Tokyo da. Så hvis du skulle spille, det var litt sånn teit der, fordi hvis du skulle, ville spille Tokyo i dagslys, så måtte du liksom spille om natta, ikke sant? Mm. Fordi, fordi, ja, det skiftet døgn som i virkeligheten. Trond, Tøffi Pyjamas, Nyborg, Magnus, han kan du lese opp. Bare finn rett skjerm. Er han på skjerm 4 eller 5?
Trond har aldri hatt en Xbox, han har aldri spilt på en, og kunne ikke tenkt seg en heller.
Det er så mye engasjerer Xbox-temaet vårt. At, har aldri spilt en, vet ikke hva det er, tenkte bare jeg skulle si noe her.
Ja, bare inne og legger igjen noen ord her. Jeg føler jeg er relevant uansett. Men han har alltid vært en PlayStation-type, men har ingen forklaring på hvorfor det er sånn i det hele tatt. Han synes egentlig det er ganske dumt, fordi han går glipp av en del eksklusive titler og sånn.
Men hvis han ikke vet hva han går glipp av, så går han ikke glipp av noe.
Jo, du, altså, du kan gå glipp av hva... noe.
Nei, du må jo... Hvis du ikke vet at du går glipp av noe, så går du ikke glipp av noe. Det ligger jo i definisjonen.
Vi skal aldri mer ha Xbox spesial. Jeg angrer... Med en gang på at du gjør Xbox-spesial.
Wow, vi har jo vi har så vidt kommet i gang her, Lars. Vil du over på, Vita-jubileum så raskt, altså?
Ja.
Vita-jubileum neste episode. Men Trond, bare ikke vit om de spillene som er på Xbox, så går du ikke glipp av noe. For det kan være at det finnes en fantastisk matrett som ikke er funnet opp enda. Og, men vi går ikke glipp av den så lenge vi ikke har smakt den.
Så du går ikke glipp av den før du dør. Men du går jo glipp av ting du ikke vet om, Jon.
Ja, hvis det ikke finnes.
Jeg ser at folk heller vil at vi skal snakke mer om PewDiePie på chatten. Mye mer PewDiePie, sier...
Ja, men vi har aldri gjort det folk sier... Nyhetsspalten er tilbake. Som vanlig følger vi i amerikanske mediers fotspor og har alltid med en fake news hver nyhetssending. Vi vet ikke på forhånd hva den fake newsen er, for vår nyhets... Vår korrespondent Ståle Baldvinsen, han leverer nyhetene sånn cirka 5 minutter før hver sending, med streng beskjed om at vi ikke får lov å google. Jeg vet at Lars og Magnus, de googler som noen gale, og likevel jeg ser det på øynene deres. Det er derfor Magnus har ekstra skjerm, for at han skal ha så stort mulig Google-vindu.
Men det kan være greit for folk å vite hva som skjer, for du skal vi få høre 4 nyheter. En av de er falsk, og underveis så skal vi ikke si hva vi tror er falsk, men vi skal liksom bare kanskje prøve å lure de andre, hvis vi tror det er greit som er folk, til å tro at den er korrekt. Og så underveis så finner vi ut, ok, den er falsk, og når vi er ferdig, så skal vi avsløre fasit, og så skal Lars bli latterliggjort hvis det er som tar feil, som jeg gjorde forrige gang.
Vi bare setter i gang. Nyhet nummer 1. Når Conan Exiles kommer til Xbox Preview senere i år,
falsk,
vil det være
nyhet.
Uten den nå...
Jeg bare prøver å påvirke dere til å tro at det er falsk nyhet. Men du avslørte det.
Ok. Men hvis du vil at jeg skal lese de opp før vi begynner å snakke om hva som... før vi begynner å avstemme, Lars, så går det også an. Veldig, veldig slik måten du liksom svindlet deg inn her og lurte oss til å tro at dette var en falsk nyhet. Skal jeg lese ferdig nyheten, eller skal jeg bare gå videre?
Hva er nyheten?
Ja, nyheten er at når Conan Exiles kommer på... det slippes på Xbox Preview, for det spiller jeg jo ikke ferdig, så det slippes jo på Xbox. På Xbox Preview, men på Xbox så kommer det til å være uten muligheten til å styre penisstørrelse og puppestørrelse. Dette ifølge Funcoms kreative sjef Joel Bayless etter samtaler med Microsoft.
Ja. Ja. Er det, kan man fortsatt stille puppestørrelsen?
Altså, de fjerne, jeg tror det...
Må de fjerne det også? For det, det bruker å være helt greit i spill, men hvis man skal begynne å leke med en penis, så er det plutselig litt mer kontroversielt. Er det så?
Jeg gleder meg til å se hvem det er som slår ring rundt den featuren der, som er liksom sånn her, ikke ta fram muligheten til å styre penis.
Don't touch my penis.
Nettopp, don't tread on my penis.
Det er, Lulva starter her ved den kampanjen, don't touch my penis.
Yes.
Nei, men er det her fake news?
Jeg skal lave bannere til her, altså. Jeg skal lave bannere. Ja, men vi er ferdige med den nyheten nå. Går vi videre til nyhet nummer to.
Ok, vi skal ikke snakke om nyhetene i det hele tatt.
Jo, men har det noe mer å tilføre?
Fake news. Jeg tenker jo at Microsoft, de er jo ikke så, de er jo familierettet, så det kan jo være at de har satt foten ned, tenker jeg. Jeg er ikke sikker på om det er fake som Lars påstår.
De er jo en USA-rettet...
Får du 17-års-ratinger med sånn penisgreier, får du ikke plutselig...
Det var det jeg tenkte på, om det går opp til mature, det er jeg litt usikker på. Og det er mulig at de har... At de har regler på ikke selge mature sånn fra storyen.
Jeg vil tro kanskje det. Men ja, vi får se om den er fake eller ikke. Fortsett med neste nyhet.
Nyhet nummer to. Den aller siste oppdateringen til Destiny vil komme denne våren. Og har fått navnet Age of Triumph. Datoen for utgivelse er satt av 28. mars. Oppdateringen vil inneholde en liten økning av dagens light-nivå. Den vil også inneholde Vault of Glass, Crota's End, King's Fall og Wrath of the Machine med oppdatert til, hva er det for noe? 420 Light, 420 Light. Er det det som er liksom nye nivået? Light level?
Det har alltid vært nivået da, din
jeg har ikke noob. Spilt, jeg har ikke spilt Destiny siden lansering. Jeg spilte
ja, det var Light da også.
Ja, men jeg har ikke spilt det på 2 år, er det ikke det? Du vil kunne belønnes med blant annet Vex Mytoclass og alle gamle raid-våpnene i 420 Light, samt nye Ghost Skins og Sparrow.
Fake news. Fake news.
Ja. Sånn det var forrige gang, så var det deler av den ene nyheten som var fake. Ikke hele nyheten, bare så det er til informasjon.
Ja, så det kan være Vex Mytoclass som er fake. Men den har jo folk mast om å få i årevis, og det blir jo en siste gave til fansen før toeren,
tenker jeg. Ikke sant? Ja, for det at sist så var jo fake newsen at at det var noe sånn hemmelig tekst når du vrei på de der joysticksene, ikke sant? På Switch. Men så var men det var bare på den høyre, ikke på venstre også. Det var det som var fake newsen.
Ja, det var bare en unnighet.
Nettopp, han bager inn noe.
Men det er, jeg tror det her er ekte. Jeg tror det er en kul sånn avslutningspakke til Destiny. Jeg er i hvert fall med på å put the band back together, Lars. For en siste tur i Vault of Glass før vi sletter Destiny-karakterene våre, så gjør oss klar til Destiny 2.
Men hva er max light-nivå nå da?
Aner ikke.
24, obviously, siden det står der at det blir oppdatert til 24.
Nei, det er ikke obvious i det hele tatt. Det blir oppdatert til 420 light level.
Han lurer på hva som er dagen.
Åja, sånn ja. Ja, riktig. Men kjører de 420 som utgangspunkt? Det er ganske rocka det. Men ok, det er veldig meme-vennlig i det minste. Vi kan gå videre til nyhet nummer 3. Tjenesten PlayStation Now vil få PlayStation 4-spill inn i biblioteket sitt. Dette ble annonsert ved PlayStations offisielle Twitter-konto i starten av denne uka. PlayStation Now er ikke tilgjengelig i Norge, men Nordisk Film, som er importør av PlayStation i Norden, kommenterer at det vil komme gode nyheter i løpet av 3. kvartal i år. Denne annonseringen er trolig et direkte svar på Microsofts annonsering av Xbox Game Pass forrige uke. Ja, vi diskuterte jo Xbox Game Pass bittegrann, som er, som du sa, Jon Kato, du kalte det Netflix for Xbox-spill, va?
Men det er jo streaming, så det, du slipper jo det der med at du må laste ned 40 gig før du kan begynne å spille.
Til en del så betaler du ganske... Du kan ikke betale ett beløp, kan du det? Og så har du fri tilgang. Er det ikke sånn at du betaler per produkt? Det var det i hvert fall i
begynnelsen. Men det er jo ikke i Norge ennå, så jeg vet ikke hva det har. Nordisk Film sier det kommer gode nyheter i tredje kvartal. Det kan være at de kommer med et nytt type Donald-blad, for det har de jo også. Så hvorfor?
Ja. Men jeg regner med at for å være litt relevante når de blir spurt om PlayStation Now, så er det jo ikke utenkelig at PlayStation Now lanseres... Eller at PlayStation Now får en lanseringsdato i Norden i tredje kvartal i år.
Hvem bryr seg om det er PlayStation Now, egentlig? Jeg har ikke, jeg vil ikke ha det. Det er jo bare vass.
Altså, jeg vil ha det hvis jeg snakker om 200 kroner i måneden, og at jeg kan spille et sinnssykt stort bibliotek av spill, så er jeg helt med på. Da er det en kul tjeneste på
PlayStation. Men har du ikke HD-remaster og alt som er verdt å spille omtrent?
Ja.
Jo, men nå blir det jo PlayStation 4-spill også, da.
Du skal ha liksom det streamet igjen. Ja, du har sånne 500 megabits linje.
Ja, eller 250 megabits. Ja,
det blir bare drit hos meg. Jeg har sånn her 30 eller et eller annet. Det.
Nyhet nummer 4. Flere lurer nå på om utsettelsen av South Park The Fractured But Whole var for å tilpasse en egen Switch-versjon av spillet. Spillseriens offisielle Twitter-konto postet nettopp den kryptiske meldingen Nintendo. I'm coming, Nintendo. Hashtag Blizzard 2017. Sammen med teksten var et bilde av Eric Cartman fra episoden der han fryser seg selv ned for å korte ned ventetida inn mot lanseringen av Wii.
Fake news.
Som var en kjempevittig episode. Ja, for det... Dette har jeg ikke lest, men jeg fikk høre at South Park-spillet har fått lansering nå i slutten av året. Det har jeg ikke noen ordentlige kilder på, annet enn min bror som sendte meg melding. Men det regner jeg med er sant. Og det var et spill som egentlig skulle vært sluppet nå i februar, hvis ikke jeg husker feil. Men en egen Switch-versjon av South Park, altså. Ja, kanskje.
Who cares?
Jeg tror ikke det er grunn til noe utsettelse, altså.
Nintendo er jo veldig glad i den type humor som formulerer.
Nei, men hvis det er blitt utsatt, så skyldes det nok andre ting, men kanskje de kan skylle på Switch som en grunn. Men det har jo blitt utsatt flere ganger allerede. Så, men ja, jeg vet ikke om de har tweetet det der, jeg vet ikke om de har tweetet bildet av Eric Cartman, det kan være fake for alt jeg vet, men det høres... Jeg holder en finger på Conan Exiles.
Jeg skjønte ikke noe hashtag Blizzard 2017 oppi dette. Men ja.
Nei, det her kan det være hva som helst, men jeg har en idé. Du bare lanserte hva du tror er fake, eller?
Ja, jeg går for Conan Exiles. Okay. Jeg tror Microsoft vil ikke ha dick pics på sin konsol.
Ok, du mener
det. Nei, men de sier jo at det blir at... Ja, du tror at Microsoft vil ha dick pics på sin konsol. På nyheden, første nyheden var at
den
vil ikke være...
Jeg tror nyheden er feil. Nei, at den er ekte. Nå tenkte jeg at alle var fake. Nei, jeg tror at den er ekte.
Ok, tusen takk for innspillet. Skal vi prøve å spore fake news?
Ok, da tror jeg South Park er fake da. South Park er fake.
Ja, jeg holder en liten knap på South Park selv.
Ok, så vi driter i å skrive det ned. Jeg tror, jeg hørte at det skulle være 390 light. Så jeg vet, alt det her kan være fake for alt jeg vet. Jeg har ikke fulgt med i det hele tatt.
420, det er en veldig mye in-jokes på det. Smoke weed every day.
Ja, det vil være en teit ting å bare forandre, eller hvor høyt light det skal være. Det er liksom en fake, men ja. I don't know. Jeg hørte 390, det er det eneste fakta jeg har å sitte med.
Så du satser på PlayStation nyhet?
Ja, jeg har ikke noe å tape. Jeg har ingen troverdighet å tape.
Ja, det kan vel... nei, det er vel... Er det ikke 400 som er maks? Jeg husker ikke. Så lenge siden jeg spilte. Men Lars holder en knapp på Destiny-nyheten. Jeg holder en knapp på South Park. Magnus?
Ja, jeg er enig med deg, Jon.
South Park. Ok, hva er det som er fake da?
Nei, nå trenger vi...
Ok, vi sjekker Conan, Exiles, Penis, Xbox One.
Der har vi det. Kommer du inn på mange interessante sider, kan jeg tenke meg.
No Conan dicks for you, Xbox One, står det på Kotaku, så det går ut fra at den er reell.
Jeg sender melding til Ståle, som jo må ha fasit.
Jeg ser South Park, South Park-tweeten ser jeg her nå, faktisk. Så den...
Ah, shit. Nå fikk jeg fasit. Destiny er fake om light. Raid blir oppdatert til 390. Wow! 390. Jeg hadde rett.
Det hadde det.
Dere har feil. Losers! Og det er fake. Jesus. At Nordisk Film har sagt at PS Now kommer senere i år. Han la inn to fake news. Holy shit.
To fake.
Det er joks. Det er fake.
Ja.
Jeg tror, jeg foreslår at vi kutter med jævla fake news-spalten.
Ja, dette her tok alt for mye tid.
Det her er bullshit.
Jeg foreslår at vi kutter hele denne bedritende podcasten.
Helt enig.
Ok, vi skal kjapt snakke om hva vi har spilt i det siste. Zelda fikk 6 av 10 fra Gamer.no, så det har vi brukt opp taletiden på. Det er ikke vits å bruke noe mer tid på et 6 av 10-spill. Men Lars, du har jo egentlig ikke begynt ordentlig på Zelda enda, for du har jo, jeg hører rykte om at du har tatt Platinum i noe.
Woo-woo! Platinum i Ternikas 3-spillet, Forza Horizon Zero Dawn.
Du skal slutte å kalle det Forza Horizon, har jeg sagt.
Oh yeah!
Det er folk tror jo du spiller Forza Horizon nå. Det er liksom, det er helt legitimt.
Det er bare du som tror at jeg spiller Forza Horizon. Nei, jeg har spilt Horizon Zero Dawn, PS4, eksklusiven, og klarte å ta Platinum. Jeg hadde brukt så mye tid i det der spillet, fordi jeg gjør bittelitt mission, bittelitt jakt, og så går jeg rundt og tar masse bilder. Jeg elsker å ta bilder. Jeg har brukt 85 timer, tror jeg, i det spillet, og klarte å runde det, og var veldig spent, fordi jeg leste ikke før mot slutten at den der ene achievementen er å få alle allies til å joine det. For det er mye factions rundt omkring, og så skal du gjøre missions for de og sånt, og klart hadde jeg liksom gjort rett, fordi jeg husker jeg blir lei noen gang, jeg synes dialogen er litt shit av og til, så da blir jeg bare sint og sier sånne sinte ting til de her idiotene rundt omkring, fordi de er sånne 2D-figurer uansett. Men hurra, da jeg var ferdig så hadde jeg 100%, og det er første platinumen min noensinne, for jeg gir F i, hva det heter, trophies i PS.
Ja, riktig.
PlayStation-verden. Jeg var mer en sånn gamerscore-dude. Det var mye kulere. Der var jeg litt sånn... Jeg likte å ha et konkret tall å forholde meg til. Ikke en sølvpokal, og jeg vet ikke, jeg skjønner ikke hva det betyr engang. Men ja, det var litt gøy å gjøre det. Og så var jeg også klar til å ikke klare platten. Men uansett, det er ikke så viktig. Fy faen hvor bra den historien blir mot slutten i hovedhistorien. Det er litt sånn tydelig at de har et sånn B-team som har skrevet de litt kjedelige historiene, og så har de et A-team som... liksom har fått gjort hovedhistorien, for det går ikke an at det er samme person som har holdt på der. Og det er ikke noe stor spoiler når jeg sier at det er en del karakterer som dør underveis, og bestandig når de dør, så ligger de på bakken og så bare, jeg må si 2-3 siste ord før jeg dør, og så bare, Og nå sier jeg det også. Og det vel, det jo et virkemiddel. Det jo en sånn, en klisjé egentlig, som de her jævla Guerrilla Games. Det var jo ganske dårlig, de Killzone-spillene også. Så det har kommet veldig langt. Ikke helt på 100%, men fy faen, det er et excellent spill. Og dere kan bare glede dere til å se de bildene jeg har tatt. Da åpner vi gulvet for spørsmål. Er det noen som har noe å spørre om Forza Horizon Zero Dawn? Jon Cato?
Jeg hoppet jo av det for å spille Zelda, men jeg merker at det kommer til å bli vanskelig å hoppe tilbake til det etter Zelda, fordi det er... Zelda har et par sånne game changers. Du vet... Når man flytter noen sånne lister, sånn som Rockstar ofte gjør når de kommer med nye spill, så blir det sånn vanskeligere å gå tilbake og spille andre spill i den sjangeren som du mente var bra, fordi Rockstar har redefinert hvordan det skal se ut, eller spilles, eller oppleves. Og det gjør Zelda også, spesielt denne greia i Zelda med at du kan klatre på alt. Jeg tenker andre åpen verdensspill kommer det nå til å bli så utrolig tydelig at nei, her er en usynlig vegg som du ikke skal over. Her har vi avsperret for det. Du må gå der vi mener at du skal gå for å låse opp, for å komme inn her på den måten spillet vil at du skal gjøre det på. Så jeg tror det blir vanskelig å spille det. Det er sånn pre-Breath of the Wild, og så er det etter Breath of the Wild. Det tror jeg. Men jeg skal jo prøve. Jeg har lyst til å runde det, for jeg hører jo flere sier at den historien er bra.
Ja. Noen deler er bra. Ikke bruk masse tid på det jeg sier, det historien. Men det var veldig med vilje at jeg tenkte, ok, jeg må bare få gjort det her, fordi hvis jeg begynner med Zelda, så blir jeg aldri å gå tilbake til her Forza Horizon i det hele tatt.
Det dukket opp i posten hos meg nå her om dagen. Etter at jeg hadde begynt på Zelda, da var det jo ikke aktuelt. Det er bare prella. Jeg har ikke puttet det i PlayStation enda. Men jeg tenkte når jeg er ferdig med Mass Effect, og så har jeg tatt Zelda 100% etter at jeg er ferdig med Mass Effect, så kan jeg sikkert finne litt tid til Zero Dawn nærmere sommeren.
Du tar Zelda 100%. Det er jo sånn 900 av de er kokiris.
Jeg vet det, jeg skal ikke ta det 100%, men jeg skal ta det. Jeg skal klare en høy prosent. Jeg startet en ny questline i dag, som jeg har blitt fortalt. Det er større enn hovedquestline, som bare en sånn liten bequest-greie. Så det er nok av tid igjen i Zelda. Ingen fare der. Jeg har prøvd å spille en del andre ting, men det er liksom, jeg har ikke lyst. Jeg har skrudd på Xbox noen ganger og bare blitt siden å se på film eller et eller annet. Jeg gidder ikke spille på den.
Ja, du bruker en sånn som Microsoft Intended, å se på TV og film.
Ja, han laver jo ikke en lyd, så han er jo perfekt til å styre film og sånne ting. I motsetning til PlayStation,
fortsatt,
som er en støvsuger.
Du bruker fortsatt voice commands og sånn.
Ja. Voice commands, ja, det er helt strøkket.
Men har du på norsk eller engelsk? Fordi min Xbox vil ikke snakke med meg lenger. Den vil ikke høre på meg.
Nei, bare på engelsk. Du må sette den opp. De kommer en oppdatering for...
Du trenger ikke å gå inn i det tekniske detaljer der. Det er jo så mye diskusjon rundt Zelda nå. Det er jo noen som gir det litt dårligere karakter enn andre her i Norge, og så videre, som engasjerer veldig mange. Og jeg sier... Og det blir sånn to sånne fronter, som det blir i alt nå i disse Trump-tider. Det blir med en gang to fronter, så de vil anklage hverandre for alt. Mm. Og merke at alle de som er enige med den 6 av 10-anmeldelsen, ingen av de har spilt spillet. De er bare endelig en ærlig anmelder, bla bla bla, yes. Men ingen av de har spilt spillet.
Nei, altså, det er ikke så viktig.
Og alle de som er uenige med, eller de fleste som er uenige med anmelderen, de har spilt spillet. Så det er veldig morsomt å se... Denne er jo sånn psykologisk, eller sånn atferdsobservasjon med hvordan folk som er har en agenda binder seg til en tekst,
ja,
og bare bruker den som en ny del av rustningen sin for å stå der og hevde at de har rett.
Men de som elsker spillet, de blir jo minst like koko som alle andre da. De er jo mest koko.
Ja, de blir jo provosert på en mer personlig måte, mens de som Jeg ikke har tenkt å kjøpe Switch, og som ikke liker konsolspill. Det er jo mye PC-gamere som stiller seg bak den anmeldelsen. De er sånn der et spill med framedrops kan ikke få 10 av 10. Det er umulig å gi et spill med tekniske mangler 10 av 10. Så det er, jeg er superfascinert av å følge med på de greiene der.
Hvem var det som ga 6 av 10 egentlig i Norge?
Gamer.no.
Ja.
Ja, jeg så Steam nå skal legge inn en sperre for brukeranmeldelser, med at du må ha kjøpt spillet for å få lov til å komme en brukeranmeldelse. Det er helt greit.
Fornuftig.
Ja, helt det. Greit. Brukeranmeldelse er ikke spillkritikk. Det er bare en eller annen anonym fjott sin mening. Så, ja. Så du får vektlegge det for det du selv mener det er. Da. Det er en god indikasjon, men du vet aldri hva som er bak meningen.
Du går gjerne inn, hvis du skal forholde deg til brukeranmeldelser, så er et godt triks å gå inn, og så skjærer du av de aller mest positive og de aller mest negative. Og så forholder du deg til de i spekteret mellom der. Det er stort sett folk som har meninger og ikke bare hater eller elsker spillet.
Men profesjonelle anmeldere, de springer jo gjerne i litt flokk også, da. Gjør de ikke det? Anmeldelsene ligger
jo da, det er veldig dårlig stilt blant de profesjonelle anmelderne, vil jeg si, etter at jeg sluttet å anmelde. Så nei, jeg synes det står dårlig til med spillkritikken for tida. Det er få virkelig gode penne igjen. Vi har ingen sånn der toneangivende spillkritikere, synes jeg, som virkelig tar mediet på alvor. Det er veldig mye fanboys og ja, bare fjås.
Mye YouTubere.
Ja, men også i skriftlig form. Jeg synes anmeldelser på Polygon og flere av de store har blitt dårligere de siste årene. Det er mange folk som har skiftet side, ikke sant? Jeg gjorde jo det, og det er mange som har forsvunnet fra Eurogamer og andre steder som GameSpot, som nå ikke skriv lenger.
De beste, som var bra stemmer. De beste sitter og lager podcast.
Lol, lol, lol. Men jeg fikk jo aldri snakke om, jeg ville jo ikke snakke om Zelda egentlig. Jeg har nemlig spilt det da, Anna også på Switch. Jeg har spilt Blaster Master Zero, som er... Det kjøpte jeg på Switch, det kostet 80 kroner. Det er remasteret NES-spill. Remaster betyr ikke at de har pusset opp grafikken. Det ser fortsatt ut som et NES-spill, men de har lagt inn en del checkpoints og andre ting som gjør det lettere å spille. Og det er den titelen, jeg vet ikke om dere har hørt om Blaster Master før. Det var en titel som ble sånn semi-stor i USA, men det kom kanskje aldri til Europa. Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil. Men det er litt sånn blanding av Metroid-spillene og... den er litt inspirert av Metroid. Du styrer en sånn bil sidelengs som kjører rundt, så kan du når som helst gå ut av bilen, og da er du en sånn liten dude som kan gå inn i hule. Når du er i bilen, så er det sånn 2D-sidescroller, der du utforsker og skyter og hopper. Og når du går ut og inn i de hulene, så blir det sånn top-down-spill, altså sånn Robotron-kontroller, der du kan skyte i 8 retninger og twin-stick. Du skjuter i hvert fall top down. Og da skal du inn og utforske disse hulene, og så finner du oppgraderinger til våpen og oppgraderinger til bilen. Altså, det er en sånn progresjon der du blir kraftigere og kraftigere, og en story. Og det er veldig kult laget da. Det minner meg litt om Parallax på Commodore 64, for de som husker det. Der fløy du en sånn romskip, og så måtte du gå ut av romskip og inn i sånne bygninger og på datamaskiner. Så det konseptet der med at du har et kjøretøy som du kan gå ut av, og at det liksom er to forskjellige spill. Det likte jeg veldig godt. Så det er en veldig kul remaster. Den er mye enklere enn NES-spillet var. Jeg har kommet med et godt stykke. Veldig fint, bærbart spill. Så hvis du har Switch og du begynner å bli ferdig med Zelda og synes det er magert med spill og spillet, så du kan gjøre verre valg enn Blaster Master.
Hvis du begynner å bli ferdig med Zelda, så trenger du å komme deg ut litt, snakke med mennesker.
Jeg kan jo ta med deg Switchen ut og spille Blaster Master Zero. det var mitt spilltips denne uka. Nå vifter jeg meg, fordi nå skal vi ha musikk her. Ok, vi er nesten ferdig nå. Nå er det nesten midnatt her i bua. Lars har vært på jobb i 10 timer. Jeg har også vært på jobb i 10 timer og lagt unga og skal opp om 4 timer. Magnus, han har satt og spilt Zelda i 20 timer. Så vi er utslitt hele mann. Alle mann. Hele mann, sier jeg. Der ser du hvor utslitt jeg er.
Utslitt alle, hele mann.
Vi har noen lyttere som skal få slipp til med helt randome spørsmål som vi skal ta opp i vårt Lulboa-råd.
Fullstendig random og tidvis meningsløse.
Vi kan jo begynne med han Marius Krinnan. Krinnan er litt kult etternavn da.
Krinnan-banden.
Jeg tipper oldefaren hennes var i 2. verdenskrig og var sånn motstandssoldat.
Krinnan versus Rinnan.
Ja.
Åh, yes. Vi klarte ikke en hel episode uten nazisme. Vi gikk jo rett inn i nazismen
like
PewDiePie i starten, så vi har allerede hatt nazisme. Hva er best av X-Ena, The Warrior Princess og Pretty Little Liars, og hvorfor? Begge har kvinner i hovedrollene, og begge har med voldelig kriminalitet å gjøre. Pretty Little Liars var i Netflix sist jeg sjekket, men ser ikke på det selv.
Det er faen meg et meningsløst spørsmål.
Ja, det han har skjønt Lulboa når han sender et sånt spørsmål. Ok, jeg aner ikke hva Pretty Little Liars er. Er det noen som kjenner til det?
Jeg har aldri sett det, men jeg kjenner til serien.
Jeg vet ikke, Xena Warrior Princess var jo litt morsomt.
Så det på Xena the Warrior Princess?
Ja, det var morsomt. Det var litt sånn...
Jeg så veldig lite på det, men jeg må innrømme, jeg hadde litt sånn crush på det, Lucy Lawless. Det er jo det.
Det var vanlig.
Det er jo det porno-actress-navnet egentlig, Lucy Lawless. Men hun heter det, hun som spilte Xena. Hun er litt sånn breie skuldre, muskuløs dame. Det likte jeg. Jeg hadde litt crush på henne når jeg bodde på Hybel i Oslo på 90-tallet og hadde TV3.
Litt sånn ufarlig fantasy-opplegg. Litt sånn som de der... Det var jo en stund det var sånne fantasy-ting. Sikkert fordi Xena ble litt populært, så kom det der Sinbad og sånne der... Veldig skittig serie, egentlig.
Det var litt sånn barne-tv-fantasy. Ja. Det var litt sånn...
Det var ikke det en sånn spin-off?
Power Rangers-kvalitet over det.
Det var vel en spin-off fra den der Hercules-serien med han Kevin Sørbø, eller hva han het.
Var det?
Hun dukket opp som en sånn bikarakter i Hercules, og så fikk hun sitt eget show, tror jeg. Jesus, for noe meningsløst.
Nå er vi ferdig med Sina.
Jeg går og bærer på. La oss gå til Ghetto Boys. Ghetto Boys, rett fra ghettoen på Mortensrud i Oslo. Oslos første no-go-zone ifølge NRK. Der sitter vår venn Kristoffer.
Ja, han spør, hvorfor glemmer man så fort gårdagen spill nå til dags? Personlig husker jeg Mario på NES som om det skulle være i går, men sliter med å huske Nio som jeg spilte i dag. Har spill blitt så kjedelig? Interessant.
Jeg tror du begynner å bli eldre.
Ja, kanskje det er fordi han har Alzheimer. Ja. Stakkars Ghetto Boys.
Og hjernen begynner å fylles opp, så den sorterer bort uviktig informasjon veldig fort.
Ja, ikke sant? Og så er det ikke like, revolusjonerende hver gang du plukker opp et spill til konsolen din, som kanskje barndomsminnene dine var rundt Mario, og der du oppdaget veldig mye nytt. Og,
men hjernen er jo konstruert sånn at den husker det som er annerledes. Så hvis du går et helt år, du jobber et helt år, går på jobb hver dag, gjør de samme tingene hver dag, spiser de samme 5 måltidene hver uke, og så videre. Du kommer ikke til å huske noe fra det året. Det er derfor vi husker ferie så godt, og at med en gang vi kommer ut av hverdagsrutinen. Så når du har spilt mye spill, ikke sant, så begynner jo mekanikker og visuelle uttrykk og det du gjør i spill å bli rutine. Så da må det være sånne spill som virkelig gjør noe nytt for at du skal huske det. Og alt var jo nytt når du var liten.
Det er jo derfor vi liker litt liksom sånn nye spillopplevelser. Derfor blir vi jo veldig engaged når det skjer noe spesielt.
Pappa Knut Berntsen spør om noen av oss har OCD i spill, altså må få 100% å ta alle achievements. Hold selv på å gå gjennom alle gamle spill for å ta alle achievements.
What?
Ok, ja, bra jobba. Lars?
Magnus, du var vel inne på den der sykdommen. Du var vel sånn som spilte der Airbender på Xbox bare for å få 1000 achievements og sånn.
Jeg hadde en periode, og da jobbet jeg jo i spillbutikk, så da hadde jeg jo tilgang på å låne med meg hva som helst til Xbox 360, så da ble det jo litt achievement hunting, det gjorde det. Det har egentlig stoppet helt opp. Jeg husker Jeg vet faktisk ikke hva det siste spillet jeg tok tusen av tusen i var. Men det er egentlig, det kommer litt an på. Noen spill har utrolig kule achievements, og det er verdt å jakte de ned for å få ekstra mye ut av spillet. Andre har bare sånn dustete achievements som er bare smørt på for å forlenge spilletida, og er drit, så... Mm.
Horizon Zero Dawn hadde ganske fornuftige achievements. Det var mye,
ja, ikke sant?
Mye sånne vantage points du kunne gå opp i, hvor du fikk spille av en liten filmsekvens eller audiosekvens, og så fikk du et innblikk i hvordan verden så ut før kataklysmen. Det var veldig mye fine plasser, og mye bra sted å ta bilder fra. Sammen med å finne sånne Banuk figures. Eneste jeg ikke likte var at du kan må, en achievement er å knuse 23 sånne training dummies som er randomly plassert rundt. Så det var en halvtime, tre kvarter med å teleportere over hele kartet og gjøre det helt til slutt.
Det er jo ikke så lenge.
Nei, men det er jo ikke så lenge for en virtuell bronsepokal, er det det?
Nei, det er det verdt. Det er det verdt. Nei, men...
vi har jo en felles venn, Magnus, og han har vel 369 000 achievement points nå på Xbox. Han spiller kun for... Eller, han spiller jo for å ha det gøy, men han spiller de målrettet for å ta achievements.
Ja, han er med i sånne her... Han er liksom venn med de i Europa med mest achievements, og de driver liksom hele tiden og liksom overvåger hverandre og ser hvilke spill de spiller. Og
ja, når det er online-spill, så logger de på og lager de egen lobby og game, og så bare går de og legger seg, for det er ofte achievements i online-spill for å ha spilt i 20 timer eller 40 timer, så bare Xboxen står på i 40 timer for å få den achievementen, så ja. Men det er jo hva du selv gjør det til. Hvis du synes det er gøy å jakte achievements, så gjør det. Det er jo moro det. Det er jo veldig konkrete mål å jobbe mot.
Jeg synes achievements som krever at du mestrer gameplay i spillet på en tightere måte, eller at du ved å spille for eksempel gjennom spillet da, at du opparbeider deg skills nok til å kunne begynne å ta sånn skill achievements, det synes jeg er en kul måte å spille på.
Jeg ble litt provosert da jeg lastet ned Night in the Woods, fordi det har fått mye skryt, og så selvfølgelig måtte jeg kikke på achievements siden jeg nå er en achievements whore, og der var det ingen som hadde platinum. Fordi en av oppgavene var finn alle sketches, eller do all sketches. Det har ingen av oss som lagde spillet klart. Og det synes jeg er håret og litt trasig måte å gjøre det på. Det høres ut som bullshit.
Jeg har fulgt opp i Fable 2 på 360. Det var noe sånn her 1420 poeng eller et eller annet. Det var noe sånn dustete antall. Men der var det en achievement der du måtte samle et visst sånn antall dokker. Men de dokkene dukker randomly opp i alle spill. De ble random generert. En sånn dokke i ditt spill. Så du var nødt til å møte 7 andre online som hadde de andre variasjonene av disse dokkene. Om det var 7, jeg husker hva antallet. Så jeg var liksom nødt til å gå inn på sånne achievement forum og spørre liksom, ja, kan jeg møte deg nå om en halvtime? Og så bare... legger du den dokka i inventoryen min og så ut igjen, og så har jeg hatt den, og så gjør jeg det 8 ganger, og så får jeg achievement. Det var en dustet achievement, synes jeg. Så det er nok den verste jeg har hatt.
Det finnes jo også achievements med 0 poeng, som er der for å drite ut dårlige spillere. Det er også litt morsomt.
Simpsons hadde easiest achievement ever, med punktummer etter hvert ord, der du bare trykker start. For å starte spillet, så får du 5 poeng og achievement. Det var litt kult.
Vegard Mudenja. Ja. Når var siste gang en av dere var skikkelig, sånn skikkelig asshole, men angret veldig mye etterpå? Kan være IRL eller med hodet inn i internettet?
Oi.
Ja, jeg vet ikke.
Jeg har sånn ukentlig når jeg blir sint på ungene fordi at jeg er trøtt eller sliten eller noe sånt. Da angrer man alltid etterpå. Men det er ikke sånn skikkelig asshole. Men det er der jeg føler at... For jeg, som voksen person, så har du mye makt over unger, ikke sant? Så jeg kan lett gi de urettferdig kjeft som egentlig ikke har med de å gjøre. Og så blir de lei seg. Og så blir jeg lei meg. Og så, ja, det skjer rett som det. Nå er det dad facts her. Så, men det ikke sånn skikkelig æsel, det tror jeg veldig sjelden. Nei.
Men det at du slår dem, det tar du ingen selvkritikk på.
Nei, det er ikke asshole. Det er mer, oppdragelse.
Ja. Spansk rør. Ja, nei, jeg vet ikke, skal vi avsløre den der katteepisoden? Skal vi dra?
Ja, det, nå har du sjansen.
Kom igjen! Kom igjen! Do it!
Oi, oi, oi. Kan noen andre begynne? Jeg klarer ikke.
Ok, fordi det var en gang du ikke hadde fått klippt ferdig episoden til fredagen.
Ja.
Var det ikke det? Altså var det noen som spurte i entourage eller på Lorve hvor det ble av episoden. Og så sa du som en spøk da at katta di hadde dødd.
Ja.
Og det, for du har jo ingen katt. Og så fikk du så mange sympatimeldinger i den tråden at du torde ikke å si at du ikke hadde en katt da. Så hele entourage har jo gått i fakkeltog for katta di. Og din fiktive katt.
Oi, oi, oi.
Det var ganske bad.
Ja, det var ganske grusomt. Og så klart,
jeg husker det, det var i eksamenstiden for meg. Jeg gikk og koste meg med den der panikken du hadde. Ja,
du hadde jo panikkangst der, Lars. Men hva har jeg gjort?
Ja, for det, liksom, det kom over et steg hvor det var for sent å si fra. For jeg var fulgte vel ikke så mye med. Og så når det var for sent å si fra, så bare begynte jeg å liksom smøre på den der historien. Litt sånn der skikkelig asshole oppførsel, og veldig mange sa, jeg har husdyr selv, og det er skikkelig trist å miste dyrene. Ja. Jeg bare, å nei, å nei, å nei.
Føler med deg, og det går over med tiler, så...
Du har sjansen nå da. Du har sjansen nå da til å be om unnskyld.
Jeg ber om unnskyld. Jeg ber om unnskyld, og jeg lærte, for det tok også at hunden min hadde dødd på sånn in-joke, egentlig. Det var bare sånn... Der var det ganske tydelig at det var fake da. Så kom det jo plutselig en som sa, å nei, har hunden din død? Så jeg bare med en gang, nei, det er en spøk. Dårlig spøk.
Ja.
Dårlig spøk. Skal ikke ta en PewDiePie og liksom dra den så veldig mange ganger flere?
Jeg kan, en gang jeg skal klippe og jeg blir kjent, så kan jeg jo si at en av ungene har døvet. Og så ser om de tar det også seriøst.
Oi, oi, oi.
Nei, ja, men Magnus da Magnus,
kommer ikke på noe
har du aldri vært.
Jo, jeg har vært asshole en hel haug med ganger. Men det er det å komme på det sånn på sparket.
Ja, eller tørre å si det på
ja, det, nei, det har ingenting med å tørre egentlig. Jeg prøver febrilsk å huske ganger jeg har vært dust. Jeg sliter, og hvis jeg kommer på noe, så skal jeg heller dele det i all offentlighet.
Umiddelbart. Du kan jo ta... Nei, jeg skal ikke...
Kom igjen.
Du kan jo ta han seiler de, hvis du har lyst til.
Det kan jeg godt gjøre, men det er mange år siden.
Det er mange år siden, men det er jo morsomt da.
Ja, men, og den var jo Jon Cato delaktig. Vi hadde en greie når vi dro. Vi ble så veldig blaserte spilljournalister en periode, for det var så utrolig mye spillfester. Og det var så utrolig mye sleazy sellere som klenga seg på oss, og skulle være populære og morsomme og gjøre seg til lags med oss da. Og vi begynte da å gjøre det vi kalte å mock-laugh, altså at hver gang de prøvde å være morsomme, så lo vi døds mye av det.
det er jo selve definisjonen på sånn asshole oppførsel og mock-laugh av folk som prøver liksom.
Men vi lo så mye at vi begynte å le av hverandre da, for at vi syntes jo det var så vittig at vi var så assholes. Så det ble jo ekte latter da. Det var bare, vi lo ikke av det samme som disse folk her. Og da var vi på, jeg kan kanskje ikke fortelle så mye spesifikt hva det var. Vi var på en fest, en Xbox-fest, husker jeg. Da en prøvde å fortelle en vits Som jeg, husker du poenget med den vitsen?
Ja, det var en veldig sånn der Oslo Vest-vits med noen seilbåt og sånn. Så punchline var vel seiler de?
Ja.
Og, da, og vi lo og lo så vi grein av den punchline. Så han fortalte jo på nytt og på nytt og på nytt. Og skjønte jo ikke at vi lo av han. Så det var ganske...
Og vi hørte det overalt på festen, så hørte du bare bortest i rommet sånn der, seiler de? Og så lo han masse og gi håp om den samme fiten.
Ja, sa det jo til oss når vi møttes senere også da, så noen uker etter så var det seiler de.
Dårlig gjort.
Nei, vi ber om unnskyldning. Vi ber om unnskyldning til han nå. Vi var assholes.
Yes.
Jeg tror vi kutter der. Vi tar resten av spørsmålene neste gang. Det var bra siste spørsmål der med, veldig bra med litt sånn personlige spørsmål som får oss til å utlevere oss selv på den måten. Og så fikk Lars endelig come clean. Så vi har full forståelse for de som gjerne vil forlate Entourage eller starte en anti-lolbua side nå. Det står fritt land, for Guds skyld, bare gjør det. Men hverken meg og Magnus tar sterk avstand fra fra den spøken til Lars. Vi får se om han faktisk ender opp som Moriarty, som introduserte ham som utstøtt av lolbua til slutt.
Ja, denne det er...
smakløse vitsen.
Det er min siste episode.
Det er nok en god idé å distansere seg litt fra Lars nå de neste dagen, og se litt hvordan dette utspiller seg.
Vi fikk melding fra han Ståle Baldvinsson her. Han sier at han jobber med nyhetsspalten mens han jobber fulltid som paramedic i området rundt Junkato. Så mens han passer på deg og familien, så jobber han samtidig med nyhetene. Og så brukte han litt tid på de to siste gangene, fordi vi avslørte fake news så fort tidligere.
Så, ja, men nå kutter vi fake news. Det har spilt sin rolle.
Men det ble jo høyere kvalitet når han brukte mer tid på det. Vi sleit med å finne fake newsen. Så, men det var morsomt. Men det blir mye vas, så... fra våre side. Vi blir veldig opphengt i hva er fake news og diskuterer det litt for mye. Så vi kjører på med ekte news fra nå av, tror jeg. Og tusen takk til Ståle.
Vi setter veldig pris på nyhetene.
Ja, absolutt.
Det må vi jo si. Altså, jobbene setter vi jo veldig pris på.
Og vi setter også pris på deg som paramedic, Ståle. Hvis jeg noen gang skulle få infarkt her, så håper jeg at det er Ståle som kommer og triller meg ut. Vi avslutter der rett og slett episode 151. Neste episode 152 kommer selvfølgelig neste uke. Herregud, for noe meningsløs. Det er bare prat for å prate.
Og 153 etter det. Og så 154 and so on.
Men neste episode blir ikke å handle om PlayStation Vita, hvor mye Magnus enn trygler på sine.
Vi får se klær.
Vi skal finne noe annet å snakke om da. Send gjerne inn forslag til ting vi bør ha som tema eller snakke om. Det tar vi gladelig imot. Du finner oss på lolbua.no, Facebook, bare søk på lolbua, Twitter, lolbua, og på LO, lolbua. Vi har ikke noe mer å legge til, håper jeg. Vi høres igjen neste uke. Ha en fortreffelig helg, alle sammen, hvis du hører på det her før helga. Hvis ikke, ha en fortreffelig uke, alle sammen. Ha det!
Try to run me through, hold on, think again, don't you know what you're starting? But you sure we got the clue, how bad this we go, don't you know? As I look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go to cold. Seems like it creeped up out of nowhere. All around you is not what you foretold. You never see it coming.
When looking at his work, you can tell that Yoko Taro is no stranger to convoluted stories. This really shines through in the Dragon Guard and Nier series. Although you don't have to play any of the previous games in order to enjoy the story that'll be presented in Nier Automata, there is an underlying story that connects the games together. However, it's not really explained in-game, which can make it a bit hard to piece it all together. Which is why I decided to make this video trying to explain what ties the series together. Although events in the game's story have been canonically recorded ever since year 1 and the birth of Christ, the real story begins in 856. A giant earthquake shakes the Iberian Peninsula and lots of weird occurrences happen throughout the entire world, including a giant metropolis rising seemingly out of nowhere in just one night. This incident shakes the entire world around and is dubbed the Great Disaster. The event brought both powerful dragons and otherworldly beings known as Watchers to the world. It also caused the multiple world divergence phenomenon, which is a phenomenon that occurs when a chosen group of sentient beings come together, which in turn then causes a timeline to split. The dragons wreak havoc in the following years, destroying entire empires. In 865, Europe casts aside the concept of individual countries in order to come together and form Midgard. A cathedral city is made in Midgard, and an institute known as Pythagoras Institute is formed, where Midgard's nobles and intellectuals come together to study both the Great Disaster and the other strange occurrences that were taking place in the world. In 981, a girl is born. She suffers through a tragic childhood, having been sold off to child prostitution by an abusive mother. The girl wasn't given a name by her mother, which leads to the people at the brothel referring to her simply as Usubeni, meaning light crimson, based on the color of her eyes. After an unsuccessful heist where she is betrayed by another girl from the same brothel, Usubeni is captured and brought back to the brothel only to kill everyone in the facility. She then flees to another town where she happens to run into one of the brothel's regulars. He offers Usubeni a place to stay, but after she contracts a contagious illness, the man does everything he can to get rid of her. She kills the man in self-defense before he can sell her off to prostitution again. Usubeni goes on with her life, now a numb and merciless killer. During one of her later killing sprees, her illness gets the better of her and she is captured by guards. Usubeni is then placed in a cell together with 5 other girls who are all subjected to horrible torture. They all die one by one, and Usubeni is eventually the only one left alive. But it doesn't take long for her illness to catch up with her, and soon, she's on the brink of death. In her last living moments, she sees a beautiful flower rise up from the ground. In 995, the cathedral city is struck by an explosion accidentally caused by the Central Magic Institution. Witnesses to the explosion say that the debris formed something akin to a giant flower that covered the sky. The explosion is what causes the mysterious flower to find its way to Usubeni. Her body is brought back to life by the magical flower, as it takes root deep within her. She is made into a magic weapon of destruction, as she is given the power of an intoner, a godlike being that manipulates magic through songs. Usubeni, feeling very upset about this, tries to kill the flower by committing suicide. However, this causes the flower to create 5 more intoners, creatively named 1, 2, 3, 4, and 5, splitting Usubeni's powers up between them in the process. She sees the creation of her 5 sisters as her own fault and sets out to kill them, taking on the new name, Zero. Zero goes on to search for a dragon who is powerful enough to help her destroy the flower and the rest of the intoners. She ends up making a pact with a dragon named Michael. Hell-bent on making sure that Zero is killed, One creates a clone of herself from one of her ribs as a failsafe if she would fail to kill Zero herself. This clone is kept a secret from the rest of the intoners. Although the clone is physically identical to One herself, it is male. Here is where the events of Drakengard 3 begin. Zero and Michael team up to try and take on the 5 sisters, who have been traveling across the world defeating numerous evil monarchs and are now being praised as heroes in Midgard. In the fight with the 5 sisters, Zero loses one of her arms and Michael dies, only to be reincarnated and renamed Mikhail. After their plan fails, Zero and her new dragon Mikhail go into hiding in order to prepare for another attack against the sisters. Drakengard has 4 different endings in-game. Ending A, Ending B, Ending C, and Ending D. However, Only two paths lead to other entries in the series. The game's ending A leads to a spin-off manga called Shi ni Itaru Aka, starring one's clone. But ending A also leads to a collection of short stories known as Dragon Guard 1.3. It borrows a lot of the same characters from the game Dragon Guard 1, but it tells a different story. What leads us to the actual game Dragon Guard 1, however, is a bit tricky to explain. In 2014, writer Jun Eishima created a novelization of Dragon Guard 3's story with the intention of creating a link between the games, which means that no canonical in-game ending in Dragon Guard 3 actually leads to any other game in the series. The novelization...